所以嗰啲海鸥，我哋以前咧用啲狮头鱼，我阿哥咧好中意嘅，攞个八角爪或者四角五角嘅爪，用嚿木咧爪住一嚿仔嘅嘢，一嚿仔嘅木，咁咧就通落条鱼度，嗰条鱼咧就睇唔到，由个口度通到落个尾度，睇唔到嗰条鱼，佢一钓嗰啲海鸥翻嚟咧就食嘅，自己食。
即係捉海鸥咁解？
係啊，捉海鸥嚟食。
即係拋出去個海度。
係啊，放條線落，好似釣魚咁。
係，咁海鸥就去食含嗰個魚嘅時候咧，一食
係啦，一食咗就唔甩得噶嘛。係
唔甩得。
因為佢八角啊嘛，唔係一兩角。咁咧就唔甩得嘅。
哦。
嗰時我哋冇嘢食咧，就食海鸥。嗱，最補品咧，即係我老豆以前最補嘅品咧，最補嘅咧唔係食雞嘅，係食海鸥。
攞嚟燉啊！
係攞嚟燉，燉八珍啊，海鷗燉八珍。係
燉有咩八珍啊？
即係八樣藥材。嚇！喺藥材鋪有得賣嘅。
係邊八樣啊？
唔知啊，我淨係識得講嘅咋。
哦，即係買咗喺樹。
係啦，買定喺度。
哦，一捉到海鷗。
一捉到海鷗咧，就要嚟燉。
嗯，由你負責嘅啦，
又係。係啊，嗰時我老一次過啊燉五六隻啊。
咦，咁海鷗拆咗毛有幾大隻究竟？
大約係一斤重都唔夠，有啲幾兩重。
哦，好細嘅啫喎。
好細嘅，不過佢啲毛大啊嘛。
係咯，以為好大隻。
係啊，